Esandakoa, itsasertzera gerturatuko gara gaur, gure lurraldeko portu garrantzitsuenetako batera gainera, bertan izaten dan trafikoa kontutan hartzen badugu. Eta datuek erakusten dabe, daukan garrantzia. Bilboko portuan urteko lehen zazpi hiletan, 21 milioi tona merkantziaren joan etorriaren ardura egonda. Estaduan portuek izan daben bataz besteko askundaren bikotxa hasida gainera Bilboko portua. Eta guk geuk Andima Ormaetxe, Bilboko portuko zuzendari ondokoa daukagu telefonoaren bestaldean. Andima, egunon?
Bai, egunon.
Posik egoteko moduko datuak dira, ezta? 21 milioi tona merkantziaren joan etorria izan da urteko lehen zazpila beteetan.
Bai, ala da, egoera handia izan da, eta pozik egoteko da, eta arteko horrera, bueno, ia zelan detorren bigarren zatia, baina lehengo zatia oso ona da, bueno, oso ona izan da guretzako, bai.
Andima, irakurri dut, askunde horretan, Petronorrek izan da bala zerezan garrantzitsua. Zein da birfindegiak eta portuaren arteko hartu emona eta egunerokoa?
Bueno, egia da, refineria portu baten badago sartuta, hori zenbakiak nabaritzen da asko, nabaritzen dira asko, eta hortik aurrera, ba, Petronoren azkenien mugimenduak eta gorakada, ba, nabaritzen da asko portuan, ez da, baina, bueno, posik egoteko asuntua da, ez bakarrik Petronoren zenbakia, baina beste merkantzietan bebai igo dugula, ez bakarrik petrolea, baina merkantzia orokorran, bebai, eta kamioiak, eta azkenien kontenedoreak utxita, ba, merkantzien orokorran eta merkantzia danak igo dabe, eta hortik aurrera, ba, hori da gure posa.
Kontenedoreak aparte itxita dinozu, hor beherakadatxoa izan dalako, arduratzeko modukoa datua da beherantza joatea kontenedoreena, ez dakit jaitziera horren arrazoia zein izan dala esango zeunkie?
Bueno, arduratzeko ez, baina argi biltzeko hori bai, azkenien portuenen artean kompetentzia leia handia dago, eta hortik aurrera, ba kontu zibili behar gara, eta argia da, gure merkatua ez da Txina, gure merkatua da Europa, Atlantiko eta Ipar Amerika eta Hegoaldeko be bai, eta hori azkenien ekonomia hemen Atlantikon ez da bile hain ondo, eta hori nabaretzen da azkenien gure zenbakietan, kontuz eta argi biltzeko bebai, baina argi daukagula, portuaren azkenien lehiakortasuna, zelan dago esen Atlantikoa bebai, zerikusia handia daukala.
Beraz, Andima, zein da Bilboko portuan gehien garraiatzen den ondarea, hau da, joan etorria, zeinetan egoten da gehien?
Bueno, azkenean petrolea da porturen zenbakiko edo hamen mugitzen dauena volumena erdia da, eta hortik aurrera Petronoren erabilera guretzako garrantzia dauka, bebai gaz naturala, eta gero garraderen solidoak, bebai kontenedoreak, merkantzia egokorra, merkantzia arro-arro, hori da mokailoieke barkoetan ezartzen direnak, eta bueno, baina bueno, gure garrantzia da azkenien merkantzia orokorran eta danetan ondo ibiltzea, baizik eta industriari eta gizarteari hori zerbitzu emoteko, zerbitzu danak egon behar dire prest eta forma hon baten.
Bilboko portuari buruzko azken artikuluak irakurrita, hidrogeno korredorea, korridore berdea moduko berbak irakurri dodaz. Ze garrantzia dauko sektorean honek?
Garrantzia oso handia. Gaur hortan ondino ez dauze volumenak eta hori merkantziak eta hori energiak ez dira erabiltzen, baina etorkizunerako garrantzia oso handia da. Gure portua eta esango neuke bebai Euskadi energiaren erabila oso garrantzitsua da eta hor deku aukera bat etorkizunean lehiakorrak izateko eta badakigu aukera Bilboko portua Espainiako atea izateko, hori da Espainiatik sortzen diren hori energia berriak bidaltzeko iparraldera, Europara, Bilbo portutik, eta ez bakarrik Petronoren hidrogeno egiten damena, baina bebai beste leku eta beste refinerietan Espainian egiten ari direnak volumenak, ba, Bilbotik edo Euskaditik ba, esportazio hori egitea Europa iparraldera. Eta hortik aurrera, hori energia barriak eta energia aldaketak sortzeko, ba, Euskadi leku oso aproposa baten dago kokatuta.
Zurekin aurreko baten berba egin gendunean, itsaso gorrian, gazako gatazkaren eraginez merkantzien itsasontzi batzuek ibilbidea aldatu behar izateak, eragina eukina lebala aipatzen gendun, gazako gerra egoera asko luzatzen dabil, ondino hortxe dago, eragina igarten jarraitzen dozue edo ez da inbesterainokoa izan?
Bueno, guk ez, Bilboko portua ez, baina hori nabaritzen dazkenien hori barkuek Suezeko kanala ez dauz gurutxatzen, eta azkenien bidaia aldatu da. Ez da, hau da, kabo gune esperantzatik etorten direz barkuek, eta hori ikusten eta nabarmen ikusten da, hori barkuek handiek Europako lehenengo portuak Portugal zinez, edo Algeciras, Valencia edo Barcelona izaten ari dira, eta horregaitik hori kontenedoroak portu hortan igo dabe asko, lehenengoz Suezetik kanaletik gurutzakoan, ba, Europako lehenengo portuak izan ziren Pireos, Grezia edo Italian, eta hori volumenak hori portu hortan galdu dabe, eta bio volumenak joan dira, ba, esate baterako Portugalera eta Espainia estatuan hori hegoaldean. Horregaitik hori portuak hori kontenedoak igotzen ari dabe, ez ekonomia gaitik, baina hori mugimendua gaitik. Ez da, horregaitik, konparatuta zer ari daren Barcelona, Valencia edo Algeciras gugaz konparatuta kontenedore arloan, ba, gura argazkia txarto ataratzen da, baina ez da ekonomiaren arrazoia, baizik eta hori mugimendua gaitik.
Project Cargo Summit ekitaldia Bilbon egingo da ilonen erdialdera, txarto espanabila 17-18 buelta horretan edukiontzien sektorekoen topagune izango da. Zer konta balde euskuzu kongresuen eriburuz, ze garrantzia dauko Bilbon egiteak?
Bueno, ba, Bilboko portua Europan konparatuta ez gara handiak, claro, Europan deko zuze Hamburgo portua, Rotterdam, Le Havre, Frantzian, eta hori portuak esan jak dira, baina Bilbo badeko bere garrantzia hori proiekt kargon edo karga de proiekton kontra hartuta, bagu esan aldugu espezialistak edo portu oso garrantzitsua ba, garelako, hortik dekogu hori industria hemen portuan sartuta, dekogu haizea eta beste enpresak erabiltzen dabenak merkantzia handiak eta proiektu gokoak, eta horrela, ba, armadoreak, barkuek eta hori enpresak eta langileak hortan dabienak etorten dira Bilbora, ba, ikustera, zelan ari garen egiten gauzak eta ze proiektu daukaguz eta zelan konpontzen duguz eguneroko arazoak, eta hortik aurrera, ba, hortara etorten dira, ba, gutik apurtxu bet, multasuna ez esan da, baina ikasteko apurtxu bet, bai.
Esan dozu Bilboko portua ez dela haundia beste batzuek askon parauta, baina azalera kontutan hartzen badugu, itzela da, hiri bat da, Bilboko portua, eta badakit, bisitak gidatuak eta antolatzen dozu esela ikastetxeetarako, baina publiko orokorrari be, bisitak eskaintzen dutzazu esela, doan eskaintzen dutzazuela, hor badaukazue programa bat Bilboko portua barrutik ezagutzera emoteko, ez dakit, bai. Programa horrekin ikastetxeetarako, urte barrian bejarraituko dozuen edo uda bueltako kontua izan den bakarrik?
Bai, guretzako oso garrantzitsua da portuara etortia, ez bakarrik ikastetxeak eta publiko orokorra, baina bebai eta askoz garrantzitsuagoa enpresak bebai etortia. Ez da ezagutzen eta ez da ikusten hainbeste, hemen sartuta daukagu portua, lehen Bilbon egotia ba, ikusi izan oso argi zer den portu bat, zer aktivitatea dekoguz, eta egunero ikusi izan mugimenduak, barkuak, baina orain gauz hartuta zantzultzen zierban ez da ikusten hain asko, hau da hiri bat, dekoguz enpresak, gainera portu desberdina gara, ezan gure dote ez bakarrik dekoguz Bartzelona edo Valentzian bezala kontenedore handiko terminala bat, baina deko guz industria, deko guz RL solidoak, refineria, gaz natural planta bat, eta denetarik deko guz, eta ezagutzeko zer den portu bat hemen deko guz denetarik, hortaz oso bereziak gara, eta, bueno, gu hori guru dugu, osea, zabal-zabal eskuak etorteko, eta mesedez, gure dagoenak portura etortia, guk azaltzen dugu, zer den portua, bizita bat egiten dugu, bueno, leku guztietara joan, eta gure dagoenak etortia, ba, bueno, gu oso pozik azkenien errebizitzea, eta hori portua zabaltzea eta kanpotik ikustea.
Bat-batek interesa aukingo baleuke Bilboko portuaren webunera joan, eta bertan aukingo duzue aukerea izena emoteko, esandakoa, doakoa da, eta bi ordu inguruko bisita baten Bilboko portuan zerdan bertatik bertara ikusi eta ezagutzeko aukere eskaintzen dau. Andima, Getxoko Harri Luze kaian, gurutzeontzien portu nagusia dela esango dugu, urtetik urtera mota honetako turismoaren garrantzia gero tandia agua da gurean, gero eta gurutzontzi gehiago etortenakuz, zelan doa urtengo denboraldia?
Bai, oso ondo, urtero zenbakiak gotzen ari dira, eta urtetik bestera, errekor batetik bestera joaten gara, eta bueno, nabiritzen dazkenien Euskadi, bueno, ba leko aproposa da joateko, eta turismo bai aldatzen ari da, eta bueno, ez bakarrik hemen zerbitzuak ondo dauzelako, baina nabaritzen dazkenien Euskadi orokorran Errius Alabesan, Gipuzkoan eta Bizkaian eta bebai Naparra bioten dira, azkenien eragarkiak direlako hori destinoak, eta nabaritzen da urtero. Zelan, Mediterraneotik iparrera mugitzen ari dira bebai bidaiak, eta aurten bebai oso ondo joten da.
Urtetik urtera markak hausten dozue, zela dinozue, aurten be aurrekoa gaindituko dozue?
Ba, oin arte, zan laldot baietz, ikusiko dugu zelan bigarren zatian zelan dauela, baina gaur hortan, bai, zenbakiak igo dabe, ez bakarrik balkuetan, baina pasajeroek egiten bebai.
Bai, ze, gurutzontzien denboraldia ez da maitu ondino, ez da? Nos arte luzatzen da?
Bueno, orokorran urrian, azaroan bukatzen da, igual abenduan bebai sartzen da barku bat, baina, bueno, ba, iraien etortien direz kupurua handienak, eta tamitek aurrera, ba, bueno, jaitziko dira zenbaki gurutzontziak, baina, bueno, ondino urrian bebai etorriko dira kopuru potolo bat bai.
Aste honetan, gaur biharretzi bateren bate sartuko da, Getxoko Harri Luze kaian?
Ba bai, aste honetan etorriko dira, urrengoan bebai, iraian nahiko hilabete lanpetuta da, eta bai, ikusiko dugu ze gurutzontziak Getxoan, bai.
Ederto, ba, Andima Ormaetxe, Bilboko portuko zuzendari ondokoa, eskerrik asko beste behin, geure deiari erantzutearen, bai. Eta ondo izan.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.